громадському радіо.
Нормандська зустріч. Чого від неї чекати? Говоримо з Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики.
Перше. Я не переконаний остаточно, що саміт відбудеться саме 9 грудня. Я зараз поясню, чому. Як на мене, Росія веде достатньо складну і інтенсивну інформаційну гру. Україна вже змушена була піти на низку відомих поступок, включаючи визнання формули Штайнмаєра як основу для врегулювання конфлікту на Донбасі однієї з основ, хоча цієї формули до 1 жовтня не існувало в природі на папері. Україна ініціювала і здійснила розведення сил в трьох точках. Україна суттєво зменшила, можна сказати, звела на нівець рівень антикремлівської риторики у виступах вищих керівників держави. Але це все можна було б пояснити, якби у нас була чітка перспектива і чітке усвідомлення, в тому числі усвідомлення суспільства, які козирі Володимира Зеленського перед майбутньою зустрічю у нормандському форматі. Якщо ми виходимо з формальних ознак, то за столом переговорів цієї четвірки він буде людиною з найменшим політичним досвідом, найменшим досвідом державного управління. Я спостерігаю суттєвий дисконект, можна сказати, між президентом та Міністерством закордонних справ. Я в даному випадку не лише про оголошену майбутню відставку пані Зеркаль, яка є заступницею міністра закордонних справ. Але взагалі, у мене складається таке враження, що у нас є зараз окремо дипломат президента Андрій Єрмак і окремо Міністерство закордонних справ.
Це так, підіймалося ця тема.
Можна говорити про енергійність пана Єрмака, але даруйте, Міністерство закордонних справ – це сотні людей. І вони, суто фізично можуть зробити краще цю роботу. Плюс у пана Єрмака нема очевидного дипломатичного досвіду. Я вже про це говорив на інших ефірах. Я б зрозумів, якби таким суперспецпредставником був колишній міністр закордонних справ. Попри його будь-який бекграунд, просто людина була б більш досвідчена. Тепер, буквально вчорашня новина. Пан Чесноков, який є головою, що говорить пана Суркова, у себе в телеграм-каналі, у нас всі навколо телеграм-каналів останнім часом інформаційне життя триває, заявив, що комюніке лідерів вже узгоджено. Це за 2,5 тижні до зустрічі.
Яких лідерів?
Лідерів Нормандської четвірки.
Без Зеленського чи з Зеленським?
З Зеленським. Він же ж належить до категорії лідери країн Нормандської
четвірки.
Ми знаємо,
що дуже часто ситуація щодо України обговорювалася без України. Неодноразово.
Це відбувається не дуже часто, це відбувається протягом останнього півроку, дуже більш інтенсивно. Угу. Раніше це було, щонайменше, менш інтенсивно. Якщо таке відбувалося, Україна достатньо гучно з цього приводу обурювалась і вимагала з собою рахуватися. Тобто ми маємо говорити про власну суб'єктність, власну спроможність впливати на цей процес. Адже конфлікт триває на території України, гинуть наші громадяни, втрати несе саме Україна. І я б хотів би, щоб наші слухачі були свідомі кількох позицій. Перша. Цей конфлікт є найбільшим в Європі за останні 20 років. Друге. Німеччина і Франція зацікавлені у якнайшвидшому врегулюванні цього конфлікту, виходячи з власних інтересів. Це, так би мовити, в контексті візиту Гайка Маса, міністра закордонних справ Німеччини, до Києва вчорашнього. Третє. Мета Росії – підпорядкувати, підкорити собі Україну, повернути її до сфери свого монопольного впливу, знову перетворити її на таку своєрідну рослинку на власному задньому дворі, вона не змінилася, абсолютно не змінилася, починаючи з 2014 року. Змінилися, можливо, інструменти, але не змінилася ця мета. І тому це узгоджений текст комюніке. А тепер, це, знаєте, хроніка оголошеної смерті. Це означає, що вже є документ, який Кремль маючи у себе розгалужену мережу своїх інформаційних проксі, гібридно-військових проксі, різних проксі, може в будь-який момент злити і спричинити хвилю зради, наприклад, відомої в Україні, як це було, власне, з формулою Штайнмаєра 1 жовтня. Не встигли її Кучма підписати і направити лист пану Сайдіку, представнику ОБСЄ в тристоронній контактній групі, як і агенція ТАСС, і російські телеграм-канали, і проросійські телеграм-канали почали інформаційну хвилю. Кучма все підписав, Кучма на все погодився, і за ті кілька годин до брифінгу Володимира Зеленського настрій, у всякому разі, у активної частини суспільства, якщо хочете, вже був запрограмований.
Ні, це правда, але потім, наскільки я пам'ятаю, поправте мене, якщо я не правий, пізніше вже навіть ТАСС і навіть всі кремлівські канали, вони вже казали, що насправді Україна нічого не підписала, і це все гра, і насправді вони просто відтягують час, і таке інше. Ну, тобто, от така була вже риторика, і насправді, як на мене, наскільки я зрозумів план нової адміністрації, вони хочуть вийти. От поправте мене знову ж таки, якщо я не правий. Бо я хочу бути так, підтримати. Я розумію вашу позицію дещо, але хочу підтримати баланс. Стратегія нової команди наступна. Вони хочуть вийти, максимально віддати всі козирі. Це неправильно абсолютно, на мій погляд, але, добре, вони так хочуть зробити, це їхня стратегія, віддати всі козирі і сказати, от бачите, ми все зробили. З нашого боку ми пішли на всі можливі врегулювання. Але з боку Кремля нічого не відбувається. Ми зробили все, що можливо. Ми робимо відведення, розмінування, ми продовжуємо процес імплементації, ми кажемо, що ми готові запросити Донбас назад на своїх умовах, звичайно. Ну, тобто, я не чув, щоб хтось поступався умовам, кремлівським умовам, насправді. От як бути з цією ситуацією? От насправді ж потім сказали, що ми не готові нічого віддавати, і ми не готові, там, наприклад, тих самих сепаратистів, щоб вони брали участь у виборах, наприклад, у місцевих. Ну, тобто, всі ці заяви були.
В команді Зеленського є така какофонія заяв. То Сергій Сивохо говорить, що треба ледь не знищити КПВВ і спростити процес перетину лінії зіткнення.
Він не на офіційній посаді, все ж таки.
Він радник, так.
Радник, не...
Я тому і кажу какофонія. Тобто, як на мене, є таке відчуття, що у президентської команди є своєрідна медіакарта, і вони розписують, хто що буде робити. Тобто, не обов'язково ми живемо в світі, де людина, яка промаркована певним чином, де часто в радник секретаря РНБО у свідомості людей часто випадає, може, і слово «радник», і слово «секретар». А звучить тільки слово «РНБО» великими літерами. Так, наївно думати, що у нас при владі перебувають політичні самогубці, які хочуть відкрито капітулювати перед Кремлем. Цей сценарій, він абсолютно критичний для будь-якого українського політика. Тобто, зрозуміло, що таку капітуляцію, як і будь-яку іншу, значна частина суспільства просто не сприйме. Взагалі, на абсолютно природньому рівні, хоча б через те, що для багатьох людей протистояння з Росією протягом цих 5 з хвостиком років стало, ну, в тому числі, тестом на наявність гідності.
Тестом на патріотизм, зрештою.
І тестом на патріотизм, звичайно. І, власне, ви знаєте, той факт, що у нас в Україні ще в 2014 році, і потім їх чисельність ставала більшою, виявилось несподівано для Росії насамперед. Дуже багато людей, яким Україна не є байдужою, це найбільша помилка Путіна. Вони розраховували, що розклавши фактично на амінокислоти команду Януковича, вони зможуть взяти Україну голими руками. Але виявилось не зовсім так. Повернемося до загрози, яка існує. Дивіться, Путін досить грамотно. В Росії, тут на це варто звертати увагу, у них всі заяви дуже узгоджені. Тобто, от ця інформаційна вертикаль, президент, міністр закордонних справ, там далі нижче, вона робить дуже узгоджені заяви. Коли Путін говорить, що у нас повний контакт з Зеленським, то, як казав Вінні-Пух, це жужужу не просто так. вони свідомо протиставляють Зеленського Порошенко. Вони говорять, що і Путін вже буквально теж тиждень тому наголошував, що дивіться, Порошенко ж нічого не виконав, він обіцяв і не виконав. А з Зеленським у нас повний контакт, і ми є певне взаєморозуміння, і Росія хоче в такий спосіб вибудувати іншу парадигму відносин з Україною. Вона хоче показати, що ми з вами можемо домовитись, що між нами немає таких проблем, які ми не можемо одне з одним вирішити, що ми давайте ці питання будемо вирішувати, давайте про це говорити, давайте про це домовлятися. І тут є інтерес Німеччини і Франції, для яких в чому полягає інтерес? По-перше, конфлікт, який можна спроєктувати, можна, якщо хочете, вихлюпнути за межі України технологічно достатньо легко, хоча б через фактор біженців, в разі його можливої інтенсифікації. Це дуже серйозна загроза для всіх країн, які з нами мають спільний кордон. Це фактор впливу на країни пострадянські, які теж з нами мають спільний кордон. Я вчора спілкувався з представниками місії ОБСЄ в Україні, і мені прийшла така думка, що з України можна вихлюпнути конфлікт, так би мовити, особливо не напружуючись, на четверту частину членів ОБСЄ. Тобто хитнути і цю організацію в тому числі. І це дійсно серйозна загроза. Німеччина і Франція хочуть цей конфлікт пригасити і через свої економічні інтереси. Вони страждають через так звані контрсанкції. Вони не можуть експортувати до Росії достатньо багато товарів на мільярди євро. І це для них серйозний виклик.
Пане Євгене, тут ми зафіксуємось на цій тезі, що Європа таким чином хоче вирішувати свої економічні інтереси, а нині у нас на зв'язку Олена Снігир, провідна фахівчиня Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. Пані Олено, доброго ранку.
Доброго ранку.
Власне, хочемо, от нині розбираємося про те, чого чекати від нормандської зустрічі, і цікаво почути вашу думку. От одна теза вже серйозна така прозвучала. На ваш погляд, чого, власне, очікувати від цієї зустрічі?
Ну, насправді складно сказати, чого очікувати, тому що наші дипломати, вони говорять про те, що є якийсь уже навіть узгоджений, ну і заява Чеснокова вчора була з російської сторони, що є попередньо узгоджений документ, який я збираються вони підписати на цій зустрічі всі, і потім рухатися по алгоритму, запропонованому в цьому документі. І проблема в тому, що наші дипломати і наші політики вважають, що цей документ не має бути публічним в українському просторі. Хоча насправді, ну, я вважаю, що це велика помилка, це дуже велика небезпека, тому що від таких речей, від цих домовленостей залежить не лише гіпотетичне вирішення, врегулювання, да, або шляхи врегулювання конфлікту на сході України, або простіше говорити, війни між Україною і Росією, так, яка відбувається. А від цього документу залежить в тому числі внутрішня стабільність в Україні. Тому що якщо в якийсь момент виявиться так, що більшість, гіпотетична більшість, яка голосувала за президента і за його фракцію в парламенті, не підтримує те, що там написано, то президент опиниться перед загрозою серйозного внутрішнього конфлікту, так, і внутрішнього протистояння в Україні. І що тоді він буде робити з тими домовленостями, які він взяв на себе таємно або напівтаємно, так? Я не можу зрозуміти просто, що зараз відбувається, тому що міністр закордонних справ говорить дуже оптичними фразами. Президент говорить дуже оптичними фразами. І це досить велика загроза. Тому я сподіваюся, що все-таки вистачить якоїсь політичної мудрості не допустити критичних помилок, а очікувати від нормандського формату, ну, з практичних речей, так, що говорити про позитив, чого б хотілося, це продовження якоїсь такої динаміки, хоча б малих кроків руху вперед. Тобто те, щоб зберегти присутність Росії в цьому процесі, тому що Росія просто дуже легко може там завтра вийти і продовжити ескалацію конфлікту, і її, в принципі, це влаштовує. От. Хоча, насправді, я би тут зробила такий маленький виступ, що здається, що росіянам все-таки хочеться якимось чином і домовлятися. Ну, але це поки що тільки здається. Другий момент – це звільнення, насправді, продовження процесу звільнення наших полонених, яких Росія отримує, в тому числі мова йде і про кримчан. От, ну і розблокування якогось, віднайдення якогось механізму, який би нам дозволив ще більше інтернаціоналізувати цей конфлікт, це протистояння, можливо, дійсно домовленості щодо якоїсь миротворчої місії гіпотетичної. Я поки що слабо собі уявляю, як росіяни на це підуть, але насправді всі говорили про те, що раніше, коли тільки ці ідеї озвучувалися, 2015, 16, 17 роки і так далі, що для Росії це вихід вийти з цього конфлікту, не втративши обличчя. Так, якщо Путіну хочеться вийти просто з Донбасу і зберегти обличчя перед власним народом, він не міг це зробити через миротворчу операцію з мандатом ООН. Ну, цей варіант поки що залишається на столі.
Ви знаєте, пані Олена, мені здається все ж таки, що якщо пану Путіну буде щось треба, його телевізор пояснить його громадянам все, що завгодно. І я не думаю, що це буде проблема. Все як за Оруелом, все це пояснюється дуже просто і дуже швидко. Навіть поразка буде пояснюватися як велика перемога. Це ми вже бачили, коли вони намагалися переписати історію афганської війни, здається, і сказати, що насправді ми вивели війська, тому що це була перемога, а не поразка. І я думаю, що це взагалі не проблема. Дякую вам. Провідна фахівчиня Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігір була на зв'язку зі студією Громадського радіо. Ми повертаємося до нашого гостя, до Євгена Магди.
Так, директор Інституту світової політики з нами зараз у студії. І ще теза, яка прозвучала від пані Олени, те, що є загроза, що цей документ не є публічним. Ви вбачаєте у непублічності документу загрозу?
В нашому світі спрацьовує відома формула, що знає двоє, знають і свиня. Тобто очікувати, що він на сьогоднішній момент є непублічний, але ця непублічність, вона підвішує ситуацію в невигідному для України стані. Дійсно, парадоксальним чином для Володимира Зеленського його високий рейтинг і монопольні позиції «Слуги народу» в парламенті створюють серйозний виклик. Тому що йому німці, французи, росіяни можуть говорити, у вас є більшість в парламенті. Україна давно на це погоджувалась, на мінські домовленості. Тобто, навіть протиставляючи, чи сказати, Порошенко не погоджувався, у вас є можливість зараз привести Україну до миру. Зіграти на амбіціях, зіграти на чому завгодно. Складно пояснити людям, у яких є керована більшість, ну, скажімо, в Росії, у них своє весілля, можна сказати, але Німеччині і Франції, ви ж отримали демократичну парламентську більшість? Отримали. То давайте вирішуйте питання зовнішньої політики. Це абсолютно логічна підстава для посилення тиску наших партнерів. Вони хочуть, щоб цей конфлікт завершився. І в міжнародній політиці немає, так би мовити, крамоли в тому, щоб завершувати конфлікт через інтереси більш слабкого партнера.
Через поступки більш слабкого партнера.
Це звична практика, якщо хочете. Бо сваритися з найбільшою державою в світі, яка має другий за величиною в світі ядерний арсенал, ну це можна, але для цього мають бути узгоджені позиції Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Китаю, Японії, Індії. Ви можете собі на сьогоднішній момент уявити? Я особисто ні.
От мене цікавить, насправді, на вашу думку, от коли, наприклад, підписувалася формула Штайнмайера, я особисто не дуже панікував, бо мені здавалося, що у 16-му році так само була така сама ситуація, але тоді, знаєте, з точки зору піару, президент Порошенко був патріот, і він відстоював наші позиції, і коли він казав, що, вибачте, це необхідна поступка для агресора, для того, щоб припинили там гинути наші хлопці, це нормальна поступка. Зараз формула Штайнмайера, це, ну, от, подавалося як зрада, я особисто чесно, не вбачав цьому зради. Але от на ваш погляд, ми зараз, да, в нас є слухач, зараз да, ми його почуємо, але от потім, можливо, ви зможете відповісти. Таке запитання, наскільки, який крок, от на ваш погляд, буде остаточною зрадою? От який крок, наприклад, запрошення терористів до виборчого процесу? Чи, наприклад, я не знаю, якась, от як Сивого казав там, відміняємо КПВВ, наприклад. От, а зараз послухаємо слухача, я закінчу свій спіч, перепрошую.
Доброго ранку.
Да нічого, Сергій. Я хотів би, пан Євген, якщо правильно говорить, по нормандському формату, хотів би ще додати, що можна би поставити нашій делегації, в частності президенту, вопрос так, що якщо конфлікт буде розширятися у нас на Донбас, то там не тільки вже Євросоюз, там і Америка може немножко потеряти, а от то, що должны были обеспечить после Будапештского меморандума поднять вопрос, что если мы лишились ядерного оружия под ваши гарантии, одна из сторон нарушает это, то будьте добры, ну, обеспечьте нас хотя бы теперь ядерным оружием, хотя бы для остраху вот этого вот соседа. И небольшое замечание нашим СМИ, потому что когда возврат кораблей был в Черном море буквально вчера-позавчера, то наши не сообщили СМИ о том, что это было под расписку, о том, что России передаются эти же наши корабли нам же на хранение, поскольку следственные действия закончились. А это не очень хороший козырь, даже вот в предыдущей, предстоящей нормандской встрече. Спасибо.
Дякуємо вам.
Стосовно ядерної зброї, ця тема дуже популярна в українському суспільстві. Насамперед, перед виборами вона завжди стає популярною. Але я великий скептик стосовно можливості відновлення ядерного потенціалу України. Всім, хто хоче відновлення ядерного потенціалу України, я раджу знайомитись з новітньою історією Ірану, дивитися на 10-15 останніх років і порівнювати економічний потенціал України і Ірану. І, ну, багато причин. Тобто, якщо сказати коротко, це неможливо, навіть попри наявність у нас ракетних технологій, навіть попри наявність у нас покладів урану, у нас на сьогоднішній момент немає з чого робити ядерні боєголовки, і світова спільнота нам не дозволить стати ядерною державою, вже після того, як ми відмовились від ядерного арсеналу. Слово «меморандум», воно взагалі, здається, в українській мові скоро набуде лайливої конотації. Стосовно остаточної зради, я думаю, що тут тактика дрібних зрадоньок, знаєте, не таку, така остаточна зрада-зрада, Росія в ній не зацікавлена, тому що це може призвести до консолідації суспільства проти агресора. Ми на своїй власній шкурі, даруйте, переконуємось в тій логіці, що після революції революційна держава може стати жертвою інтервенції з боку своїх сусідів, як це було свого часу з революційною Францією, як це було під час революції 19 століття. Так, Російська імперія свою роль жандарма Європи відточила вже на дуже високому рівні. Але я б хотів, щоб Володимир Зеленський пам'ятав одну просту річ. Щоб він не підписав, чи про що б він не домовився, йому потрібно буде повернутися в Україну. Це не в даному, це не повинно звучати як погроза, це просто повинно звучати як заклик до здорового глузду, оскільки проти нього справді будуть сидіти досвідчені, дуже досвідчені політики, і а того самого Еммануеля Макрона, наприклад, будуть штовхати вперед амбіції стати лідером Європи. Йому для цього треба success story, показати, що він спроможний принести мир на Донбас. Я не виключаю розвитку ситуації певного, що, припустимо, Макрон приїде в Україну, завітає до Краматорська і скаже: «Я привіз вам мир». Ну, на зразок пана Чемберліна після мюнхенської домовленості. Так. Тобто, ну, завжди історія працює на певних аналогіях. І Зеленському б сьогодні були потрібні консолідація суспільства. Він має спиратися саме на консолідацію суспільства навколо національних інтересів. Він має ці червоні лінії публічно озвучити. У нього ще є 2,5 тижні, щоб вийти чи записати відеозвернення, що я не перейду через це і це.
Ну, він, здається, заявляв все ж таки щось подібне. Я ніколи не здам українських інтересів, я буду боротися за
кого.
Він говорить
кожного
разу.
Це в даному випадку загальна обіцянка. Я не виключаю, що вона прозвучить напередодні саміту 9 грудня, повторюсь, якщо він відбудеться. Сьогодні, за моїми спостереженнями, Росія цю тему ефективно накручує, щоб показати, вам всім, крім нас, потрібно цей саміт. Ми взагалі, за великим рахунком, Росія залишається в стороні. І вона в такий спосіб себе знімає роль, як піджак знімає роль, тобто вона знімає мундир чи камуфляж учасника конфлікту.
Вона вже 5 років це робить.
І одягає піджак переговорника, піджак посередника. І робить це достатньо ефективно. У всякому разі в свідомості не стільки українських громадян, скільки іншої спільноти. Ми ж маємо розуміти, що ми хоч і живемо в нашій свідомості часто в україноцентричному світі, але ж світ насправді, ну скажімо так, складніший.
Євген Магда, директор Інституту світової політики, був в студії Громадського радіо.